Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta tokiko mentarteak berdin jarraitzen du hementxe mezularian, eta astelenero hurbilduko dira gugana tokian tokiko komunikabideetako lankideak beren ekarpen eta gonbidatuekin. Ba gaur Txintxarritik Iñigo González hurbildu den bezalaxe. Arratsaldeon Iñigo.
Arratsaldeon.
Eta ez zara bakarrik etorri, hemen zure alboan dago Aintzane Usandizaga. Arratsaldeon Aintzane.
Kaixo, arratsaldeon.
Iñigo, zergatik gonbidatu duzu Aintzane?
Bueno, hola, labur esateko, ez gero garatuko dugu, baina bueno, Aintzane Usandizaga idazlea da, eta urtengo apirilean kaleratu du bere lehenengo liburua, ipuin liburua, Kabitu ezina du izena, eta bueno, gonbitaren arrazoiak ba asko izan daitezke, ez? Adibidez, ba bueno, honek erakusten dula, ba idazle lasarte hori eta arbelaunaldi berri bat indartxu datorrela, eta bueno. Eta baitare, komentatu nahi nun, hola bitxikeri bat, labur. Bueno, dula urte batzuk, bolada batez, Aintzan egukin ibili izan lanian, Txintxarrin, banatzaile gisa, eta bueno, lagundu zigun, ez? Ba, bai aldizkaria eta baitare euskera bide batez, ba, lasarte horiako etxe guztitara elaraztea, eta bueno, oain ba, bizkat kontrakua,
oain
gure txanda, hori da, gure baliabidekin eta gure apaltasunetik, baina bueno, ba, Aintzanek indun lan ederra zabaltzeko aukera eman, ez? Bai paperian, uztailan ingenion elkarrizketarekin, eta gaur ba irratian bidez.
Gainera, lasartearrak, Aintzane, lasarten aurkeztu nahi izan zuen liburua, ez?
Bai, hori da. Gainera, aprobetxatuz, jalgi eta kafeantzukia ere berriro irikitzen zala, guretzako beti izan da leku bat, gauz asko jaso ditutena bertan, ba, bueno, ilusio berezi bat egiten zian, aurkezpen aurre egiteak eta han egin genuen bai.
Kabitu ezina da ipuin liburuaren izenburua, eta gaur ere kabitu ezin da jende asko dago. Gaur urte berria, lan urte berria, sensazio horrekin, ez?
Bai, beti bueltak izaten dira, ja egin degun normaltasunatik kanpo egin degun beste normaltasun horri berriro buelta eman beharra, ez? Eta horrek ekartzen dizkigu kabitu ezin de xente, bai.
Momentu deseroso hoiek onak izaten dira, martxan jartzen dizkigute gauza asko, baita ere?
Nik pentsatzen dut, arroztasun sentsazioa eta deserostasun sentsazioa ematen digun guztiak pizten dituela gauzak, ez? Gutxienez pentsara ziten digute, ez? Zaskotan sartzen gera olako errutina eta erosotasun konstante batean gauzak automatikoki egin, ez? Orrun zerbaitek ez eroso sentiraztea ditu nian, behintzat, pentsatzeko aukera bat ematen digu, ez? Ona edo txarra izan daitekeen, arren ona edo txarra, modu askotara ulertu daitekelako.
Bai, nik uste liburu honek horrek gogoetarako plaza ederra eskaintzen dula, ez? Leno honea biden gento zenian, Aintzaneri komentatzen nion, liburua erostea junitzen nian, erosin nun Donostiko elkardendan, eta, bueno, bueltako bidaian, autobusean neola, hasi nintzen irakurtzen. Ezin izan nune etxe iritsi arte aguantatu, eta bueno, ja lehenengo historiorekin, Lola izenekoarekin, kontatzen du, ba nola Judith da protagonista, bere lagun guztiko porretan daude, eta bueno, lagun horietako baten txakurra zaindu behar du, ez? Orduan, hasi nintzen irakurtzen, eta horrialde gogo hori, ez? Jakiteko ze pasakoan, taldi berean, sentitu nun ere, nola ematen dizun aukera, ba, plantatzen dian gogoetekin, plantatzen dian gai ezberdinekin, ausnartzeko, ez? Eta hainbeste murgildu nintzen hortan, hainbeste sartu nintzen paperian, hainbeste sentitu nintzen identifikatuta protagonistarekin, kontuatu nintzeneako lasarteko parada guztik pasata zeuden, eta handuaina bidean gindua zen ja, ez? Orduan, ez, honekin galdetu nahi zuena Aintzane, ea liburua idazten hasi zinenean zure helburutako bat hori ote zan. Lortzea irakurlea nolabait protagonistekin identifikatuta sentitzea edo aukera ematea bere barrura begiratzeko eta bueno, planteatzen dituzun gaien inguruan hausnarketak egiteko.
Bai, azkenean idaztearakoan ere nik bilatzen dut, ez, gai batzui bueltak ematea. Eta batetik saiatu naiz, ba igual egunerokoan hain naturalizatuta dauzkagun gauzak, normalean bi pentsamendu baino gehiago ematen zizkiun horiei 10 eta 20 ematen, eta ere saiatu naiz, saiakera izan da oso pertsonai ezberdinen azalean jartzen, ez, gai horietan sartzeko. Da, bueno, lortu badet, zuk esan bezala, ba, batzuk identifikatzea, ba, hori, ba, poza handia da, bai, burtako bazan.
Nolako feedbacka izan duzu?
Orokorrean, nahiko ona, nahi guzti jendean nahiko zintzoa, jatorra eta zintzoa izaten dela, ez, animatu nahi zaitula, baina egia da, oso erantzun politak ukitzen nahi naizela. Ba ez, esatean horbaitek paradaz pasadala zure liburu irakurtzen nahi dalako, ba ezakit, jaso dezakezun feedback politenetako bada, ba, nero nire pasa zaitelako gainera hori, ez? Orduan, ba, bai, holakoak entzuten ari naiz, eta zeidaztezunen askotan zure zalantza ere da, bueno, niri gai hauek interesatzen zaizkit, baina beti zalantza da, ba, beste ere iritsiko zaien, edo beste ere zerbait ekarriko dien, ez? Eta hori jasotzea, ba, ba oso oso pozgarria da.
Mm-hmm. Zatik, aukeratu zenun, galdetu nahi nizun, bueno, ea ze ote izan, ze izan zan lehenengo, esan nahi dut. Bale, badakit, bueno, ipuñak idatzi nahi ditut, eta ipuño hoietan jorratuko ditut, aipatzen genitun gai hauek, edo alderantziz izan ote zan. Gai honi buruz hitz egin nahi dut, eta genero bat aukeratzerakoan, bueno, ba, ipuñaren alde ingo dut. Nola izan zan prozesu hori pixka bat.
Liburaren ideia beranduago etorri izan, ez? Orduan, nik badaukat joera ipuñak idazteko, askotan izaten da, bueno, gai batzuk dauzkazu buruan, pixkat obsesio bihurtzen diranak, eta batzutan gurutzatzen dira, ba, irudi batzuekin, egoera batzuekin, pertsonai batzuekin, ez? Zenzo, jarri nahiko nuke pertsona perfilonen azalean, ez? Aber, zergatik ikusten diran gauzak horrela edo. Eta horiek gurutzatzen doa zenean, tiraka hasi, eta nire kasua mintzat, forma hartzen juten dira. Eta gero hortik, bueno, 50.000 buelta eman da, ba, batzutan, ba, historiak sortzen dira. Ipuñan erena, oren gontan mintzat, berezko joera hori daukat gehien bat, narraziorako. Orduan, hori ez nuen gehiagi pentsatu, esan ezagun.
Zer jerak hartzen zaitu? Esan ez, ipuñetatik ozer gustatzen zaizu, ozer...
Ba, gehien, bueno, nahi gustatzen ipuin motak ere igual dira horrela, ez? Baina, iruditzen zait, ipuñak badaukala eskatzen dizu zuretik asko jartzea, ez? Zuretik irakurtzea, zure ikuspuntuta esperientzitatik osatzea, eta ipuñak dauka jolas bat oso polita eta oso zaia, dala askotan erakusten dana, baino pixu gehiago dauka erakustez danak, ez? Eta zure barruan osatzen da, eh? Oihartzun hori esatez dana, lerro artean dagona, eta ez, zentu hortan irutzen zait, ipuñak badaukala poesiatik pixka bat hori, eta aldi beran novelatik ere, bueno, narrazioaren, eta gero erritmoak garrantzia handia dauka, eta kendu egin behar da. Eta nire joera izanik, bota egitekoa, gero lan handia dago kentzen, ez? Eta hori, bueno, prozesu hori ere irutzen zait oso baliagarri zaitela.
Eta ilustratzailea ere aipatu beharko dugu, pila hau bado.
Bai, pila.
Zeuk aukeratu zenuen, berak egitea marrazkiak.
Bai, ni, bueno, aukeratu, eta tema handi haukin nuen gainera, asko gustatzen zaidan ilustratzaile bat dalako. Bai, azalerako, bai, hori, barruan ere ipuimako itzari laguntzen, nahi nun ba, ilustrazio txiki bat joatea. Eta aukera eskin izan elkarrek, asko postu nintzen, ez da oikoena izaten. Eta, bueno, irutzen zaitelako, bueno, apilik badula, ba hori, nerik abitu ezinara egiten didan modu onenean, baduka ikutu bat, ez? Eta, bueno, irakurri zituenean ipuñak, ba, nik uste oso azkar aurkitu genula sintonia hori, nahi nun ere berak bere proposamena egitea, eta bion artean junginan, ba, bueno, ba, marrazki horiek, osatzen, eta emaitzarekin ba oso pozik nago.
Loratutako ilustrazioak dirola aipatzen jardun gara, ez da inigo?
Bai, bai, leno arratsaldean liburu errepasatzen ginela, ez dakit aurrekoan kontuatu nintzen, irakurtzen bukatu nunean, hasi nintzen ilustrazioak errepasatzen, eta hori kontuatu nintzen, badagola hola nola baiteko, bueno, adaska, zuaiska, ez dakit zehazki nola deitu, enaiz ausartuko, bazpare, enaiz oso adituare, baina zortzi ilustraziotatik zazpitan, ba, badola simbol hori, ez, ba, gero beste hainbat ojeturekin, eta bueno, animalin presentziare bai, eta
bai.
Baina kuriosua iritu zitzaigun.
Bai, batzutan, ez, bueno, animalien aia behin baino gotan aipatu dut, ez, oso kuriosua ateratzen zaizkizun gauzak, ez, eta gero, batzutan gerora ohartzen zaren, nire kasuan animaliena da, ez, etin gabera biltzen ditut referentzia bezala, gerora ohartu nahi. Eta gero, ba, piliren marrazketan azaltzen dira. Landareena gehiago da piliren gauza bat urrengoan berari galdetuko diogu, baina bueno, badauka, ez? Lotura hori, bueno, sustraietatik ies egin nahi hori eta, bueno, nik hola irakurtzen dut berak izan.
Baina Inigo beste gauza bat ere esan du. Aurrena ipuiaik irakurri. Gero marrazkiak begiratu. Zenbat irakurketa izaten dituzte ipuin labur hauek?
Uf. Asko, moni, bai, moni, ni uste denon kasuan pila bat, bai, bueno, ba, zeureak historioarekin, formarekin, zuzenketarekin, ordena, bai, ez, zeinen atzetik doan irakurketari ere eragiten dio, nahiz, eta gero irakurlak, bueno, askatasuna du nahi duen irakurtzeko, ezingo nuke jasmatuko esaten zenbat aliz irakurketen ipuin bakoitza.
Inigo, bidean atera diozu, zer proiektu daukan esku artean edo?
Ba, ez digu denbora eman hortaz hitz egiteko, baina bueno, aipatu dezakegu. Bai, bai.
Zer daukazu esku artean?
Ba, oraintxe gabiltza batez ere, bueno, etxe honetan album ilustratuaren edizioarekin ibili gera, ze baino urrian aterako da. Etxeparesaria eskuratu genuen eta horri esker Pamielarekin argitaratuko dugu.
Hasier Iturraldere tartean da?
Bai, Hasier Iturralde Gaston ilustratzailearekin, umentzako algun ilustratu bat egingo dugu, oraintxe azkena horrekin egon naiz murgilduta buru belarri. Gero horri ideiak egoten dira, baina oraindik.
Eta ipuiak ez diren proiektuak, poesia edo beste idazteko joera batzuk, novelaren bat edo ez dakit banik.
Ba, bai, aukera guztiak zabali daude. Oraindik ez diot bati eutxi, seguru, baina bai, bai, aukerak zabali daude. Joera neria ipuñetarakoa den arren, ikusta usartuko no naizela gauza ja horrekin.
Tokian tokiko aldizkariai buruz hizketan ari gara, egin zizuten elkarrizketa. Idazteko horrek ere ematen du bidea, ikasten esango dut, idazten ikasteko ematen du bidea horrek esate baterako?
Elkarrizketek.
Bai, elkarrizketek, eta bueno, ba, baita ere idaz kazetari lanak baita ere, eta behar bada banatzaile lanak ere, bai?
Bo, banatzaile lana, ba, oso bo, aldaka gaina, hor karroakin eta txubaskeroakin ibiltzen ginen. Idazteko, bakit beti berdina esaten dela, baina denak ematen du, azkenean, batez ere, bos, ba, jendearen jarreretan bizitzako egoeretan harreta jartzen duzu eta guztiak ematen dizu idazteko materiala, ez? Egon behar da pixka bat erne, batzutan erneago gaudu eta bestetan gutxiago. Eta elkarrizketek niri eman didatena da gerora hausnarketa egitea, ez? Zergatik joera batzuk, zergatik idazti dezun zerbait, ba igual momentuan egite ez dituzun hausnarketa jo gerora egiteko aukera ematen dizu. Eta beste ikuspuntu batzuk jasotzeko. Zenei ipuñetatik ustaiten beste gauza bada, nik abia puntu bat izan dut, baina beste irakurketa bat jasotzen denean ere oso aberasgarria egiten zaitez. Aurkitzen dituzu igual kontatu etzean beste gauza batzuk.
Bai, nik irakurketa egitean, pasatzaidan abaita ere da, zuleno komentatzen zenun zure ipuñak idazteko estilo horrekin, ez? Bukaera, ez... dena oso mastikatuta eman beharrian, edo dena, ba, bixe, dena guztiz itxita utzi beharrian nola planteatzen diozun ariketa jolas hori irakurleai, ez? Nei adibidez pasa zait, ipuin batien baino gehiagotan, irakurri bukaera, pasa horria pentsatu ze, bueno, aber nola jarraitzen duen, eta esan nahi ba. Ja, aurrengo ilustrazioa, aurrengo ipuina, gustat, gaur egungo, ez dakit, behar bada, gizartean gaudenean ohituta ja ez dena nahi dugu hori dena xetuta, dena mastikatuta, dena erreix, apenas aleginik egin gabe planteatzen dezun ariketa hori oso interesgarria dela, ez?
Bai, ni saiatu naiz neri irakurtze gustatzen zaiten gauza bat idazten, ez? Gero, bueno, lortzen duzu aldezena, baina bai, niri eta ni ere irakurtzen ari zen askotan auki sentsazio hori eta erdi betzen zaitulako amorru txiki batek, baina aldi berean zuk egiten duzu gero, ez? Eta reposatzen duzu zeurean eta pentsarazten dizu. Bai, agian kostatzen zaigu. Agian kostatzen zaigu pausa bat eskatzen dulako. Ba, ez, igual, ez dalako irakurketa jarrai bat, ipuin bakoitzak eskatzen dizu igual, ez? Espazio pixkat, reposatzeko. Eta bai, ba, eta gero, bueno, ba, batzu gustoko dute hori eta beste batzuk ez, ez? Gero askotan ere da gusto kontu bat.
Horixe izango da, guztion kabitu ezina hortaz. Momentuz, ba, Aintzane Usandizagak idatzi duen liburu esango dut, ipuin liburua, gaur Txintxarritik Inigo Gonzalezek ekarri digu gonbitea, Aintzane Usandizaga ere hemen egonda, eta bioi, eskerrik asko esatea besterik etzai geratzen.
Zuen eskerrak.
Bai.
Bai, nahi dut aipatu aztu abe tokikom sarien laugarren ediziorako lanak aurkezteko epea irailaren 13an amaituko dela, ostiral honetan, beraz izan hori gogoan, eta badakizue ba, sariaren bitartez egin behar dela aurkezpena, hortxe dauzkazue webgunean, irakurgai ba, sariketaren oinarriak, eta baita zer nolako bidean egin behar diren tokikom sarien aurkezpenak.